Labrīt! Šajā jaukajā ziemas dienā, kad kā jau solīts arī ārā ir sniegs, uzkritis kaut nedaudz, bet mēs šeit varam būt, lai atkal slavētu Dievu, lai kaut ko jaunu uzzinātu. Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no 119. psalma. Es tevi meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Slavēts esi tu, ak kungs, māci man savus noteikumus. Un tagad visi kopā slavēsim Dievu, dziedot 147. Dziesmu. 147. Pielūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kad mēs atkal varam būt Tavā namā, lai atkal no jauna Tevi slavētu, lai Tevi pateiktos, lai no jauna atvērtu Tavu vārdu, lai mēs Tev vairāk iepazītu. Lūdzamies, atver mūsu sirds un nāc pats un mājo tajās, lai tiešām nekas mūs nevarētu no Tevi šķirt. To mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Draudze! Man ir patiesi prieks būt jūsu vidū, un pagājušā nedēļā es piedzīvoju to, kā Dievs grib mūs katru izmantot un kā viņš vada katru mūsu dzīvi. Un man pagājušā nedēļā bija dažādi plāni, biju ļoti tā visu izplānojis, daudz kas bija jāpadara, bet Dievs visu kārtoja tā, kad nenotika tā, kā es biju plānojusi. Pavisam negaidīt, es jau ceturtdienu ierados Valmierā, un tas nebija tāpat vien. Ceturtdienas vakarā jūsu draudzē ir sanā kopā jaunieši, un viņi kopā skatās video no Davida Geita, un to, ko es dzirdēju tur, tas man ļoti uzrunāja. Un tas bija tas, kad Dievs man teica, Tev ir jābūt gatavai, kad es tev gribu izmantot un es tev gribu izlietot savā darbā. Un šī dziesma būs par to, lai mēs katrs pārdomātu, vai mūsu acis, mūsu auss un sirds ir atvērts Dievam un viņš var mūs izmantot.
Lūdzams, nori, kā hausas man rajam, ko gribi teikt, ko balstāvā teic. Dievs, lūdzams, nori, kā acis man rads, ko rādīk tu, kur ceš mani vēl. Dievs, tevi dzīv, viņš tevi nes, pāri pār visu viņš tevi mīl. Dievs tevi rast, viņš tevi nes, pāri pār visu viņš tevi mīl. Dievs lūdzams dari, kā nakti man teic, ko gribi tu, ko runātu tu. Dievs dari sirdi tik tīru kā sniegs, lai redzu tos, kuri cieš. Dievs tevi dzird, viņš tevi nes, pāri pār visu viņš tevi mīl. Dievs tevi dzird, viņš tevi nes, pāri pār visu viņš tevi mīl. Dievs lūdzams dari, kā acis man redz, ko rādī tu, kur ceļš mani ved. Dievs dari sirdi tik tīru kā sniegs, lai redzu tos, kuri cieš. Dievs tevi dzīv, viņš tevi nes, pāri pār visu, viņš tevi mīl. Dievs tevi redz, viņš tevi nes, pāri pār visu, viņš tevi mīl. Dievs tevi dzīv, viņš tevi nes, pāri pār visu, viņš tevi mīl. Dievs tevi dzīv, viņš tevi nes, pāri pār visu, viņš tevi mīl.
Paldies par skaisto dziesmu. Viņš mūs nes. Jā, Dievs mūs nes. Arī šajā laikā, kas ātri steidzās, ja mēs ļaujam, viņš mūs nes. Jā, dienas pēc dienas steidzās, stunda pēc stundas, sekunda pēc sekundas, jau nedēļa jau ir riņķī un atkal ir zabats. Un tā mēs skatāmies, ir jau decembris, un vēl viens gads jau ir pagājis. Jā, un tā mēs tuvojamies tai lielai dienai, kad jau, kad Kristus nāks otrreiz. Viss liecina par to, ka mēs tam notikumam tuvojamies. Un tad ir jautājums, kā es vērtēju šo laiku, kurš man ir dots no Dieva. Kas manā dzīvē ir svarīgākais? Ja es redzu šos notikumus, kas ir pasaulē, uz ko man vērsts skatiens? Uz ko es vēršos? Kas man ir svarīgs? Interesanti Bībelē mēs varam atrast arī kādu cilvēku, Ēnoku, viņš staigā ar Dievu. Viņš 300 gadu staigā ar Dievu. Mēs varbūt tik ilgi nespēsim šoreiz staigāt, mēs dzīvojam mazāk. Bet tomēr mēs varam arī šajā īsajā laikā dzīvot ar Dievu. Viņš raudzījās uz Dievu un viņš pazina Dievu. Viņš staigā ar viņu. Arī mēs varam staigāt ar Dievu. Jā, jo tās dienas, kurā dzīvoja Ēnoks, arī bija nevisai labas. Arī cilvēki rīkojās dažādi, par ko Dievs vēlāk teica, man ir žēl, kad es esmu radījis cilvēku. Un tās dienas tuvojās šiem plūdiem. Jā, viņš dzīvoja tajā laikā. Uz ko viņš vērsa savu skatu? Kas viņam bija vissvarīgākais? Kas bija viņa dzīves laikā vissvarīgākais un kā viņš izmantoja savu laiku? Šodien mēs bieži dzirdam, jā, man nav laika. Es esmu ļoti aizņemts un visa pasaule kaut kur traucās lielā steigā. Šķiet, ka mēs arī līdz tiekam rauti šajā aplī. Un tā vien liekas, ka mēs arī tiekam skrienam līdz, bet pats bīstamākais mēs zinām, kādā virzienā šī pasaule iet. Un ja mēs neapstāsimies, tad mēs varam arī aiziet līdz ar pasauli. Kā tas notika arī noas dienās. Pasaule aizgāja bojā. Bet man patīk noas šis cilvēks, kurš dzīvoja šajā laikā, pirms plūdiem. Kā viņš izmantoja šo laiku? Viņš ielika visu savu laiku šajā kuģī. Viss, kas viņam bija, viņš lika tajā kuģī. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš ar kuģi aizbrauks. Viņam nekas nebūs vajadzīgs vairs šajā zemē. Viņš brauks projām. Viņam tas, kas šeit būs, ja viņš krās, tas viss tiks noskalots. Viņš visu ielika, visu laiku, savus pūles, talantu šajā celtnē. Jā. Pāvils runā, uzrunā Efeziešu ar tādiem vārdiem. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. Nodaļā 15. un 16. Pants. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku. Raugieties nopietni, viņš atgādina. Uz to, kā jūs dzīvojat. Ņem vērā sevi pašu. Jo kas gan labāk zina par mūsu pašiem, kā mēs dzīvojam? Nevis kā negudri, bet kā gudri. Mēs esam gaismas bērni, un Dievs ir atklājis šo gudrību, kas ir svarīgākais un mūžīgais, un kas ir paējošais. Jā, šī pasaule steidzās. Vai mēs steidzamies līdz šai pasaulē? Ja es saku Marka evaņģēlijā 8. Nodaļā 36. Pantā, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Ko tas man palīdz, ka es iemantoju visu un tomēr esmu zaudējis? To, kas man ir visdārgākais – dvēseli. Reizēm mums tas laiks ir tik aizņemts, ka nav nevienu brīžu, lai par to padomātu. Jā, protams, ir kāds, kas gādā par to, lai mēs būtu ļoti aizņemti. Lai nevarētu sagatavoties šai dienai, kur tuvojās. Mūsu laiks pieder Dievam. Un kā es šo dāvanu izmantoju? Kā es viņu izmantoju? Pāvils savu runā Pāvila vēstuli romiešiem ir arī kādi teikti vārdi, ar kuriem viņš uzrunā arī mūsu. 12. Nodaļā un 2. Pantā Pāvila vēstuli romiešiem 12. Nodaļa un 2. Pants. Un netopies šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ir ļoti ērti kļūt pasaulē līdzīgam. Mēs dzīvojam tad tādā kā siltumnīcā. Mēs nepievēršam nevienam nekādu uzmanību. Neviens arī mums nepievērš uzmanību. Šeit noteikti tāda kā sacensība, viens otru apskauzdami un tiekdamies pēc ērtībām un slavas, kas aizņem mūsu visu uzmanību. Kļūt līdzīgi pasaulē. Pasaule nespēja saprast, kāda ir Dieva griba. Ja mēs kļūstam līdzīgi pasaulē, tad mums nav jābrīnās, ka mēs nezinām, kāda ir Dieva griba. Mēs nespējam saprast, kas ir labs, kas ir tīkams un kas ir pilnīgs. Viss kļūst tāds relatīvs, tāds izplūdis. Kam kalpo šī pasaule? Kam kalpo tu? Kāds ir tavs Dievs, kuram tu kalpo? Vai viņš ir tas pats, kam kalpo pasauli? Tu vari teikt, o, man jādzīvo, man jācenšās izdzīvot. Tagad ir ekonomiskās problēmas un grūtības. Un liekas, vairs nekam nav nozīmes. Tas ir mans uzdevums, mans mērķis. Par to man ir jādomā. Jā, mums strādāt vajag. Pāvils, ja mēs atceramies, viņš gatavoja teltis, bet viņš arī atrada laiku, lai sludinātu un mācītu. Viņam ir tāds pats laiks kā mums, 24 stundas dienā. Bet pa kur laiku viņš to darīja? Bet viņš atrada laiku. Un kas bija svarīgs viņa dzīvē, ka viņš vienmēr paturēja šo mērķi savu acu priekšā. Kādēļ viņš dzīvo? Dievs ir arī tavā dzīvē nolicis kādu uzdevumu, kādēļ tu šeit esi. Par Jeremiju viņš saka, es izredzēju tev mātes miesās. Dievs saka, es esmu cēlis ķēniņus un arī atcēlis. Dievam ir kāds nodoms pie katra cilvēka. arī pie tevis. Vai ir tavs mērķis, uz ko tu tiecies tavā acu priekšā? Ja tas stāv kaut kur malā un tev ir kaut kas svarīgāks. Vai Kristum bija mērķis tikai nākt uz šo zemi un dzīvot, un rosīties un izdzīvot? Dzīvot, lai būtu labi. Viņš vienmēr paturēja sev acu priekšā mērķi paklausīt Dievam. Viņš zināja, ka šis laicīgais būs paējošs, bet Dieva prāts un Dieva vārds ir mūžīgs. Būt ar Dievu. Pāvils sludina Jēzu Kristu, kurš ir krustā sists un ir augšām cēlies. Tas ir viņas mērķis vienmēr turēt Jēzu Kristu savu acu priekšā. Kāds ir tavs Dievs, kuram tu kalpo? Kāds ir mans Dievs, kuram es kalpoju? Interesanti. Kapstuls Pāvils vēstulē Filipiešiem raksta 4. Nodaļā 19. Pantā. 4. Nodaļa 19. Pants. Viņš raksta ar šādiem vārdiem. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Viņš saka, mans Dievs. Kādēļ viņš tā var teikt? Tādēļ, ka viņš pazīst Dievu. Viņam ir šīs attiecības ar Dievu, un viņš nevienu reizi ir pārliecinājies par to, ka Dievs par viņu gādā un rūpējās. Kaut cietumā, kaut zem sitieniem, kaut nāves briesmās. Bet viņš ir pārliecināts, ka mans Dievs par mani parūpēsies. Mans Dievs. Šīs tuvās attiecības. Amos grāmatā 3. Nodaļā un 3. Pantā ir teikts. Amos grāmata 3. Nodaļa un 3. Pants. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies? Ja divi kopā staigā. Pāvils un Pāvila Dievs. Viņi staigā kopā. Viņi atrod laiku, lai kopā būtu. Viņi atrod laiku, lai varētu darīt Dieva darbus. Pāvils ir Dieva rokās instruments. Pāvils atrod laiku, lai ar Dievu sarunātos. Vai šajā steigā, kur mums ir šajā pasaulē, vai man atliek laiks sarunāties ar Dievu? Ja es nesarunāšos, tad es Dievu nepazīšu. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies? Mans Dievs apmierinās katru tavu vajadzību. Neapstājies šajā ticības ceļā, jo tas ir bīstam. Esi uzticīgs tam mērķim, uz kur tev Dievs aicina. Te ir kāds piemērs. Mēs varam atšķirt 1. Mozes grāmatu 11. Nodaļu. Un tajā mēs varam lasīt kādu notikumu. 1. Mozes grāmatu 11. Nodaļu un 31. Pants. Un Tera ņēma savu dēlu Ābramu un dēlu Latu, Hanan dēlu, Haran dēlu. Un savu vedaklu Sārāju, Ābram savu dēlu sievu, un lika tiem iziet no Kaldējas Ūras un iet uz Kānāna zemi. Viņiem priekšā ir mērķis Kānāna zemi. Un tā šī saime iet un dodās šajā virzienā uz Kānāna zemi. Skaists mērķis, vai arī mēs nedodamies šajā virzienā. Uz Kānāna zemi. Mēs esam ceļinieki. Un tie nonāca līdz Hārānai un apmetās tur. Te nav teikts iemesls, kādēļ viņi tur apmetās. Iespējams, ka viņi gribēja atpūsties. un tur viņi palika. Cik ilgi nav teikts. Un 32. Pantā mēs varam lasīt, un Visteras mūžs bija 205 gadi, un viņš nomira Harānā. Viņš nesasniedz šo savu mērķi, uz ko viņš gāja, tādēļ, ka viņš bija apstājies kaut kur ceļā. Kas man ceļā kavēja iet uz šo Kānāna zemi? Te nav rakstīts, kādēļ viņš tur ilgstoši varbūt palika. Arī mēs nezinām. Bet, ja mēs pārāk ilgi paliekam kādā vietā, kur mums patīk, un mēs esam apmierināti ar to, ko mums piedāvā apkārtni, kā šiem cilvēkiem tā Harāna, un mēs vairs nedomājam par to mērķi, uz ko Dievs mūs aicina, tad mēs varam tur palikt, nesasnieguši Kānānu. Nebrīnies, ja tavā dzīvē notiek eksāmens. Šī ir skola, kurā mēs mācamies. Vēl ir laiks, lai mēs varētu iemācīties uzticēties Dievam un sekot viņam. Jā, mums dažādi eksāmeni ir. Dievs var mums daudz ko atņemt. Šai ģimenei tika atņemts Tera. Arī mums var tikt atņemts kaut kas, kas mums ir ļoti dārgs. Jūs ziniet, kāpēc? Tādēļ, lai veidotos mūsu raksturs. Jo labos apstākļos mēs maz uzticamies Dievam. Grūtībās mēs meklējam vairāk Dievu. Mēs esam vairāk no viņa atkarīgi. Un tad, kad mēs izejam šajā ticībā paļaujoties uz Dievu, tad Dieva spēks atklājās. Un tālāk mēs zinām, kas notika. Ābrams tika aicināts izej no turienes un ej uz Kānānu. Reizē mums var visas cerības sabrukt. Tāpat kā Jāzepam, kad viņš bija Ēģiptē, viņam tika atņemta brīvība, un viņam šķita, ka viss viņam tiek atņemts. Cerības ir zudušas. Mēs zinām, ir arī čuksti, kas mums saka, nav vērts, un neusticies. Jūs zināt, tā nav vienīgā vieta Bībelē, kur rakstīts, kad visas cerības ir zudušas. Ir vēl kāda vieta pie Golgotas krusta. Mācekļi skatījās uz savu kungu un nespēja saprast. Tas, uz ko viņi cerēja, karājās pie koka. Šķiet, visas cerības ir zudušas. Nav vairs cerības. Ko darīt? Bet nebīsties. Tas ir eksāmens mūsu dzīvē. Jūs ziniet, ka Dievs visas šīs grūtības, šīs mūsu sāpes var pārvērst uzvarā. Jāzeps mēs zinām, kādu vietu ieņēma Ēģiptē. Mēs zinām, ka Kristus nepalika pie krusta. Tāpat arī tavā dzīvē. Ja tev ir eksāmens, kurā tev liekas, ka tu vairs neko nespēji, tad zini, ka Dievs šo var pārvērst tavā uzvarā. Un tad tu varēsi teikt, mans Dievs apmierinās visas manas vajadzības. Mans Dievs, kuram es uzticos, es viņu pazīstu, jo es staigāju ar viņu. Interesanti, kas rakstīts par Ābrahāmu. Pāvila vēstulē romiešiem 4. Nodaļā 19. un 20. Pantā. Pāvila vēstulē romiešiem 4. Nodaļa 19. un 20. Pants. Viņš arī nezaudēja ticību vērodams, ka viņa miesa jau bija pamirusi, viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamirs arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām. Dievs ir brīnišķīgi dāvājis savus apsolījumus svētajos rakstos. Tad neuzņem šo tavu vārdu, kas ir dots. Priekš tevis šo Dieva vārdu ar šaubām, bet kļūsti stiprs ticībā. Vingrinies ticībā. Uzticies Dievam. Paklausi viņam. Tev var teikt, tas nav vērts. Tev jācīnās par izdzīvošanu. Tev ir jāstrādā. Tas nekas zabatā vienreiz nostrādā vai otrreiz. Man jācīnās par izdzīvošanu. Bet kas ir Dievam svarīgāks? Vai tu esi uzticams kalps? Vai tu man uzticies? Vai man ir šīs tavs attiecības, sirds attiecības ar mani? Vai tu mani pazīsti? Dievs ir ļoti gudrs. Dievs ir ļoti mīlošs. Mēs šo viņa raksturu nespējam pilnībā aptvert, bet viņš ir uzticams. Šo Dieva dziļumu mums vajag pārdomāt. Viņš pats atklās mums savā dzīvē. Tā kā daudz ticīgo dzīvē ir Viņš sevi atklājas. Dievs spēja visu. Vingrina savu ticību un paļaujies uz Dieva apsolījumiem. Dievs vēst, lai mēs lūdzam lielas lietas. Viņš negrib, lai mēs tikai domājam par šo izdzīvošanu. Jeremija saka 33. Nodaļā un 3. Pantā. Piesauc mani. Tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Piesauc mani. Dievs vēlas atklāt kaut ko vairāk, ko mēs neesam zinājuši. Viņš grib atklāt lielas un brīnišķas lietas. Grāmatā laikmet ilgas mēs varam arī lasīt 668. Lapsē. Ka Dievs vēlas, lai mēs lūdzam lielas lietas. Kāds vīrs, kuram sirdī tik skubināts sludināt, viņš teica, dod kungs man šo valsti, lai es varu sludināt evaņģēliju. Jā, šie piedzīvojumi bija no mazāk uz lielākām uzvarām. Līdz kamēr viņš teica, dod man šo valsti, lai es sludinu evaņģēliju. Es netieku šajā valstī iekšā. Tā bija Brazīlija. Šīs lielās pilsētas, šīs lielās mājas, kurās fiziski nav iespējams iekļūt, ja nav atslēgas. Liftā, no lifta nespēja izkļūt ārā, ja nav atslēgas. Un tur dzīvot šajās lielajās pilsētās, tur ir dažādas pilsētas, bet viņš vienu no tām sauc, kurā dzīvo 22 miljoni iedzīvotāji. 22 miljoni iedzīvotāji. Latvijā ir 2 komats. Bet tajā pilsētā 22 miljoni. Un tā ir viena no Brazīlijas pilsētām. Viņš lūdz, Dievs dod man šo valsti, lai es varētu sludināt. Un kā jūs domājat, kas notika? Viņam pēc kāda laika zvana telefons un viņam piedāvā iegādāties televīzijas kanāls. Un tas bija brīnums. Un tā šis evaņģēlijs tiek sludināts šajā katrā mājā. Piesauc mani, un es tev uzklausīšu. Uzticies un staigā ar Dievu. Ko saka mans ko saka Dievs? Uzticies. Ko saka Pāvils? Mans Dievs tev piepildīs visas tavas vajadzības. Mans Dievs, tādēļ, kad es viņu pazīstu, tādēļ, ka viņš apsola. Uzticies viņam, un Dievs tev svētīs. Āmen.
Saka samarietēteis dienas talajās, es sirdi slāpes sajūtu. Tad Jēzus mani aicināja, pie manis nāc, tev slāpes rendēšu. Še man strauksa kungs dod dzīvo ūdenī, vēdzē manu sirdi slapstošo. Debes manā man nepietrūksīt nekād, še man strauks Jēzu lūdzos pildīto. Tukšos prieka avotos, zemes ielējās, es veltīs labes remdēju. Tik Jēzus dzīvā ūdens traumē, es sirdī laimi prieku ieguvu. Še man strauksa kungs dod dzīvo ūdenī, vēdzē manu sirdi slapstošo. Debes manā man nepietrūksīt nekād, še man strauks Jēzu lūdzos pildīto. Pasauls laimē gods un zelts visreiz izgaisīs, un sirdī paliks tukšums vien. Tik Jēzus īstās laimes avots, uz tiem, kas lūkšanā tam tuvosies. Še man strauksa kungs dod dzīvo ūdenī, vēdzē manu sirdi slapstošo. Debes manā man nepietrūksīt neklāt, še man strauks Jēzu lūdzos pildīto.
Klausīsim ziņojumus. Tā, rītsveicieni, apcerējumi, visi jūs varat iegādāties. Zināt noteikti, kurā vietā, pie māsas vīzes ieviņas. Tad šodien Cēsīs Cēsu draudzē pulkstens 17. Ir koncerts ar ansambļā Eņģeļu vēsts piedalīšanos. Tad arī mums būs pasākums vai koncerts vai Ziemassvētku dievkalpojums 24. Decembrī. Šajās telpās pulkstens 16. Tātad 4. pēc pusdienas. Un dievkalpojuma laikā parasti piekdienas vakaros pulkstens 18. kur tiek pētīta atklāsmes grāmata. Un sestdienās pulkstens 10. Nākošs sestdien pie mums iespējams būs Latvijas draudžu savienības prezidents Viestors Reķis. Kas? Tā, tas pielūksim Dievu.
Mīļais labais debes Tēvs, Tev gods un pateicība, ka Tu daudz savu dēlu nesi taupījis, lai mums būtu dzīvība. Mēs esam pateicīgi Tev, kad pie Tevis varam vienmēr griezties pēc palīdzības. Mans Dievs, esam Tev pateicīgi, ka Tu vēlies šīs tuvās attiecības, ka Tu vēlies izvest mūsu cauri, caur dažādām bēdu ielējām, un ka Tu gribi atklāt savu spēku un godību, kā Tu to darīji Izraeļa tautā. Tu esi tas pats, kas vakar, šodien, un Tu būsi tas pats arī rīt. Tādēļ mēs pateicamies Tev, ka varam būt dārgi Tavās acīs, un lūdzam no Tevis Tavu spēku, uzticīgi sekot Jēzu. Svētī mūs ikvienu. Uz to esam Tev pateicīgi. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.